Your translation for your language.
Naš prevod za vaš jezik.
Naš prevod za vaš jezik.
Naš prijevod za vaš jezik.
For our language.
Za naš jezik.
A štikaš?
Užiš?
Kapiraš, brate?
Kontaš, ba.
Blimey, do you understand?
Jugo Translate. Zavod za prevajanje in povezovanje jugoslovanskih kultur.
Najdete nas v Tobačni na Tržaški 2 ali na jugotranslate.si.
S ponosom predstavlja.
Dobrodošli v jugosfero.
Jugosfero omogoča založniško-knjigarniška družba Antikvariat Cunjak.
Dobro jutro u še eni jugosferi, s nami tokrat doktor Sergej Frele, doktor sociologije. Sergej Frele, tu zdaj slučajno najdo, da je CIA napovedovala, da Evropska unija, moguće će ne, da ne bo obstala, ampak ne bo uresničila svoje cilje že leta 2005, se pravi, da do leta 2020 se to bo izkazalo.
Pač. Ja, jaz vem za to napoved, torej, da bo enostavno se bodo funkcije zreducirale, da bo unija postala manj pomembna. Pravzaprav je, se to že dogaja. Mi pravzaprav čutimo, da odločanje ni v predvidenih organih Evropske unije, ampak odločanje poteka na meddržavnih srečanjih. Gre za nacionalne države, ki se pogajajo, manj je pa pomembna komisija, manj je pomemben Evropski parlament, nikoli ni dobil tiste veljave, ki bi ga moral.
Da, mislim, zdaj ta begunska kriza je pokazala v bistvu veliko teh slabosti Evropske unije. Tudi, ko ste govorili o tem, da Velika Britanija ne bi bilo racionalno za njo, zdaj, če gledamo razpad Jugoslavije, mojega nekega gledišča, mogoče to ni bilo racionalno ni za eno od tih držav oziroma nacij. Pa vendarle so se tako izjasnili na referendum in vi ste v bistvu pokazali, da neke sociološke raziskave pokazujejo, da konec 90-ih v bistvu v vseh teh državah v bistvu ni prevladovalo pač tako razpoloženje, vendarle so ljudje potem na referendumu glasovali drugače, ne?
To je pa drugo vprašanje, zelo tehno, ali so to dolgoročni procesi, torej procesi razgradnje Jugoslavije so bili dolgoročni. Procesi razgradnje Jugoslavije so bili dolgoročni, ampak ljudstvo se tega ni zavedalo. Tudi elita, komunistična elita, je ves čas bila sprta, jo je razjedalo, pred ljudstvom se je pa kazala neka enotnost. Ljudstvo se je prilagodilo temu zunanjemu videzu in se je tudi nekako navezalo na Jugoslavijo. Ona je nudila neko gotovost, neko zanesljivost, imela je neko spoštovanje v svetu, ampak na drugi strani so se razvijali, so zoreli narodi. In te razprtije iz elite so naenkrat izbruhnile v množičnih razsežnostih. Torej tukaj, to je, mi ne moremo govoriti, to je zelo raziskano, ne more se govoriti, da je celotna elita v katerikoli od teh držav to podpirala. Ampak individualni etnični podjetniki se temu pravi, torej tisti, ki so izvajali etnično nacionalno bujanje, ki so razpihovali sovraštvo, so to v zelo kratkem času, ker je obstajala negotovost, pridobili množice.
Ja, meni se nekako zdi, da je zdaj neki čas, ki se po celo Evropi pojavljajo ti, kako ste jih nazvali, etnički podjetniki, etnički podjetniki.
Ja, to je res. Torej, mi ta negotovost, ona je plodno tlo za delovanje vseh teh, ki kako bi rekel, manipulirajo z ustrahovanjem. In to je zdaj navzoče tudi v zvezi z begunci, ki resni v vsaki situaciji bi to privedlo do nekega razburjenja, ampak v tej skupaj z ostalimi negotovostmi, s katerih živimo, to je zelo dobro tlo za nacionalizem in to bomo še videli.
Če lahko mogoče predstavite na kratko taj center za postsocialističke družbe, za raziskavo postsocialističkih družb, ki se je včasih imenoval Center za raziskavo postjugoslovanskih družb, in me tudi zanima, ker en izmed implicitnih tez te rubrike, ki se imenuje Jugosfera, je, da pač da nekaj, kaj zdaj imenujemo Zahodni Balkan, je mogoče veliko manj tehno kot pač ta neka jugosfera, govorimo o ljudeh, ki so živeli 70 let v eni državi ali pa v dve Jugoslavije, ali obstajajo pri socioloških raziskavah, recimo, ker raziskujete, da se zdaj recimo to mladino v bivših jugoslovanskih državah, plus recimo Romunija in Bolgarija, ali recimo je nekak raziskave enako pokazujejo, ali se nekako vidi recimo neka razlika med postjugoslovanskimi družbami, državami in temi drugimi postsocialističnimi državami?
No, pravzaprav s temi anketnimi podatki mi nismo zasledili, da bi izstopale postjugoslovanske države, torej v primerjavi. Mi smo delali primerjave z Nemčijo, z Bolgarijo, z Albanijo, z Romunijo. Mi smo ugotavljali pravzaprav tisto, kar se je ugotavljalo v 80-ih letih v Jugoslaviji, da znotraj jugoslovanskega prostora obstajajo velike razlike. Te razlike so predvsem glede tradicionalizma. Torej Makedonija, Bosna in Hercegovina, Romunija so veliko bolj tradicionalistične družbe, kot pa, na primer, Slovenija izstopa v tem smislu netradicionalizma ali postmodernizma.
In možda, evo, za konec, govorili smo o možnem razpadu Evropske unije, imate neko predavanje, kje mogoče bi marsikdo sporil do tezo sam. V bistvu, meni se tudi zdi, da ni ena v bistvu od vseh držav bivše Jugoslavije nekako ne more samostojno preživeti. In da bi imate te teze, da v primeru, recimo hipotetično, da se razpadne Evropska unija, da bi Slovenija morala ali se povezati z Avstrijo, ali povezavo v okviru širše srednjoevropske naveze s hegemonijo Nemčije, ali pa povezave z nekaterimi entitetami nekdanje Jugoslavije. Čisto, če prekomentirate malo.
Pa, jaz v to zadnje ne verjam.
Jaz tudi
ne. Ne verjam.
Jaz tudi ne.
Ne zaradi Slovenije, ampak zaradi vseh ostalih, ki so toliko sprti, da mislim, da to neka naveza med postjugoslovanskimi družbami, državami v kateri koli obliki ne bi prišla v poštev. Če gledate Bosno in Hercegovino, Srbe in Albance in tako naprej, to ne bi prišlo nikakor v poštev.
Jaz tudi verjam, razumemo, jugosfera ni nekakšna jugonostalgična rubrika.
Ja.
Kaj je pol reakcija?
Torej, tudi če bi na misel pride tisto, kar je Tito razmišljal leta 1944, da bi se povezali z Bolgarijo in Albanijo, tudi to ne bi bila nobena sreča. Jaz mislim, da bodo, kako bi rekel, prevladali geopolitične realnosti v tem slučaju, ki nam niso pri.
Možda samo še to, to nismo rekli, vi ste med drugim sodni tomač za srpski, hrvaški in angleški jezik, to pa je rubrika zavoda Jugotranslate. Mogoče o teh novih jezikih, kaj si mislite, nekoč se je to imenovalo srbo-hrvaški jezik, zdaj pa imamo že štiri jezike, čisto tako lingvistično, pošto ste sodni tomač tudi za angleščino.
Ja, veste kaj, o tem se lahko govori, o štirih, dveh, treh se lahko govori cela ura, ampak najbolj enostavno je Jakobsonovo pravilo. Če so številke od 1 do 7 iste, je en jezik. Torej srbščina, hrvaščina, bosanščina in črnogorščina imajo teh 7 številk istih. Če so številke od 1 do 7 iste, je en jezik.
Ja, tako lahko tudi končamo. Gospod Flere, hvala, da ste bili gosti Flere.
Prosim, nasvidenje.
Evo, to je to.